Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كم مسلمين مسلمة جماعة مجلس تعليم yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan ini Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bermajlis, yang tentunya kita berharap dari majlis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah berkahi majlis kita, kita tambah bekal untuk taat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada majlis kita ini kita bahas sebuah judul, saat teman kita bilang bro utang dulu. Ini adalah sesuatu yang sering kita dapati dalam keseharian. Mungkin mas atau pak atau mbak atau bu utang dulu kayak gitu. Sering sekali hal itu terjadi di kehidupan kita. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa muamalah utang piutang adalah satu di antara muamalah yang dibolehkan. Dibolehkan di dalam syariat kita, tentunya dengan batasan-batasannya. Dan Islam memberikan adab terperinci tentang masalah ini. Tentunya maksud dan tujuannya adalah agar tidak ada sengketa, demikian juga agar tidak terjadi dosa. Jadi adanya adab yang rinci tentang masalah utang piutang adalah tujuannya agar tidak ada sengketa. Karena betapa banyak kenyataan yang sampai kepada kita, beritanya sampai kepada kita, bahwa utang yang sepele namun berakhir dengan sengketa berkepanjangan. Seorang tidak mau kenal lagi dengan saudaranya, adik tidak mau bermuamalah lagi dengan kakaknya, karena utang yang tidak besar, cuma paling beberapa juta saja, tidak sampai ratusan juta kayak gitu. Tentunya ini sangat menyedihkan. Demikian juga yang terjadi di masyarakat kaum muslimin adalah apa? Utang piutang legal tetapi lepas tanpa kontrol. Sehingga yang terjadi adalah memberikan utang, memberikan pinjaman dengan riba. Dan ini adalah merupakan dosa besar yang semacam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat ada orang yang datang kepada kita kemudian bilang utang dulu kayak gitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim sikapnya harus seperti apa? Sikapnya harus seperti apa seorang muslim ketika ada orang kok nembung utang kepada kita? Apakah kita berikan? Apakah kita tidak berikan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya memberikan pinjaman, memberikan utang kepada orang lain itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Kita berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu, ketika ada orang yang datang kepada kita, datang nembung utangan kayak gitu ya, berusaha Bapak Ibu, berikan. Kalau tidak mengakibatkan kehidupan kita jomplang. kalau tidak mengakibatkan kehidupan kita jomplang. Berikan. Tapi yang sering saya ingatkan adalah ini bukan pegangan bagi orang yang mau berhutang. Ini pegangan bagi yang ditembungi utangan, kayak gitu loh. Kan beda urusannya. Kalau njenengan datang, kemarin Bok dengar pengajiannya Ustadz gitu, njenengan ketika ada yang datang nembung utang, suruh ngasih, ini mau nembung utang, kayak gitu. Itu kan salah, kayak gitu. Harusnya ini jadi pegangan setiap yang punya kelapangan rizki. Panjenengan yang diberi kelapangan rizki, punya tabungan banyak, kayak gitu ya. Jenengan prinsipnya kalau ada yang datang, saya berikan pinjaman kepadanya. Tentunya dengan adab-adab yang diterapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sikap kita? Ada saya sebutkan beberapa ringkasan sikap-sikap seorang muslim ketika ada saudaranya datang nembung utang. Yang pertama, sebelum mengulurkan tangan memberikan utang, berusaha murnikan niat, sucikan niat bahwa memberikan pinjaman tersebut, memberikan utang tersebut sebagai upaya dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang melapangkan rizki panjenengan. Dan di antara bentuk syukur atas nikmat harta itu menggunakan dalam kebaikan. Menggunakan harta tersebut dalam kebaikan. Allah yang lapangkan rizki panjenengan. Lihat teman-teman jenengan yang sepantaran dengan panjenengan. Ada yang kehidupannya sulit, ada yang kehidupannya sulit banget. Panjenengan bisa nyaman kehidupannya, punya tabungan 3 digit lagi gitu. 3 digit itu berapa? 300 ribu. Punya tabungan melimpah, masya Allah. Anak-anak panjenengan pada manut-manut, kerjane pada sukses. Sawai amba, masya Allah. Kurang apa maning ya gitu ya. Sing kurang itu kadang-kadang syukurnya. Cuma sebagian orang memahami bahwasannya kelapangan harta itu cukup syukurnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebagian orang memahaminya kayak gitu. Saya sudah bersyukur. Padahal yang namanya syukur di antara realisasi yang ini benar-benar menunjukkan kesyukuran seorang hamba adalah menggunakan nikmat dalam taat. Nikmat harta digunakan taat. Taatnya dengan membayar zakat, menunaikan sedekah, berwakaf, itu syukur. Demikian juga menggunakan harta pada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa memberikan kemudahan untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Kan tidak sampai menjadikan kehidupan rumah tangga kita oleng gitu. Tidak menjadikan sampai kemudian kita kayak orang bangkrut, habis semuanya. Enggak sampai seperti itu levelnya kok. Nyumun saya tanya, kalau panjenengan punya duit 20 juta, ditembung 2 juta. Ditembung ada saudaranya minjem 2 juta. Eman-eman apa diwekan? Duwe 20 ditembung 2 juta. Goleh ngomong orangnya kel. Ya karuan, kapan dicekelek? Unang tabungan kabeh. Kan seperti itu. Padahal masya Allah cuma 1/10 aja. Cuma 1/10, duwe 20 di tabungan jan 20 kiriman anak lanang kang Korea misalnya. Dikirimi 20 juta. Diselang nang dulu rek 2 juta jan ora metu. Dipelalainya tak naik bela 1.000. Astagfirullahaladzim. Mari kita berusaha mewujudkan syukur kita atas nikmat harta ini dengan memberi bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan. Toh akan kembali kok. Tapi genau Ustaz tek diselangi malah jan tuman banget wong padaku. Dicerita-cerita kena maning sing liyane pada teka. Astagfirullahaladzim. Malah jenengan terkenal dadi wong apik. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berusaha memahami bahwasannya di antara bentuk syukur atas nikmat harta yang Allah amanahkan kepada kita adalah kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal kebaikan yang kaitannya dengan harta. Beri pinjaman itu salah satunya. Beri pinjaman itu salah satu syukur kita atas nikmat harta. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang kedua, mengulurkan tangan sebagai bentuk kasih sayang bukan jeratan. Mengulurkan tangan, memberikan pinjaman itu sebagai kasih sayang kepada sesama manusia. Sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama manusia dan bukan jeratan untuk menjadikannya lebih mudah dikendalikan, untuk menjadikannya lebih mudah untuk apa? Ditekan. Jangan sampai seperti itu. Tetapi kita mengupayakan ketika kita mengulurkan tangan benar-benar kita itu berharap limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global menyebutkan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menebarkan kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menebarkan kasih sayang, dia tidak dilimpahi kasih sayang. Maka berupaya ketika kita mengulurkan bantuan, memberikan utang kepada saudara kita sebagai bentuk kasih sayang kita kepada saudara kita. Dengan seperti itu, artinya kita sedang mengupayakan datangnya limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dari Allah kepada kita. Dan juga kasih sayang dari sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, utang itu bukan untuk perangkap. Utang juga bukan untuk menekan. Ingat, sebagai wujud kasih sayang kita kepada sesama mukmin, kita datang untuk memberikan keringanan. Kita datang bukan untuk memberikan beban. Ingat, apa yang kita hilangkan kesusahan dari saudara kita sesama mukmin akan dibalas oleh Allah dengan dihilangkan kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan di dunia yang kita hilangkan dari saudara kita itu sedikit. Tetapi subhanallah, balasannya dari Allah, Allah akan berikan kemudahan di hari kiamat. Yang kehidupan di hari kiamat nanti adalah kehidupan yang teramat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji dalam hadis riwayat Muslim, "Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan kesulitan kesusahan dari seorang mukmin, maka Allah Ta'ala akan memberikan keringanan dari kesulitan baginya di hari kiamat. Masya Allah. Keringanan yang kita hilangkan, kemudian kita akan diringankan kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat. Masya Allah. Balasan dari Allah seperti apa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Hamba menghilangkan kesulitan yang dialami saudaranya, Allah akan menghilangkan kesulitan yang dialaminya pada hari kiamat. Mirip-mirip tetapi tentunya balasan dari Allah sempurna. Namanya sama, meringankan kesulitan, seorang hamba akan dihilangkan kesulitan darinya. Namanya sama, Tetapi kesulitan dunia paling cuma seperti itu. Kesulitan di hari kiamat itu enggak terbayang, jamaah. Di padang mahsyar kesulitannya enggak terbayang. Orang cuma di dunia ya, kesulitan di dunia, orang kepanasan sampai keringat basah, bajunya basah semua itu sudah berat banget. Padahal di padang mahsyar ada orang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bisa dibayangkan, bisa dibandingkan? Kesulitan di dunia sesulit apapun itu cuma ringan banget. Hidup cuma 60-70 tahun. Sementara di padang mahsyar berapa tahun, Pak? Di padang mahsyar berapa? 50 ribu tahun itu sudah paten di situ tuh. Kesulitan kita, apa kesulitan saudara kita yang kita hilangkan dengan memberikan pinjaman gitu. Seberapa sih? Ternyata dibalas oleh Allah, diberikan bagi kita kemudahan di hari di mana di sana harinya selama 50 ribu tahun. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah, ulurkan tangan, berikan utang, berikan pinjaman. Jangan jadi orang yang pelit. Toh mau kembali kok pinjaman yang kita berikan, emang enggak dikembalikan? Hah? Dikembalikan enggak, Pak? Kita ngasih pinjaman kok, ngasih utang kok, dikembalikan apa tidak? Kalau seandainya jenengan ragu, minta kepastian dari orang tersebut. Nanti akan ada caranya. Ada jaminan, ada pencatatan. Seperti itu, dipastikan. Dan itu adabnya gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ketika kita mengulurkan tangan untuk memberikan utang, memberikan pinjaman, ingat ini uluran tangan kasih sayang, bukan untuk menjerat, bukan untuk menekan. Karena sebagian orang ketika memberikan pinjaman itu maksud tujuannya biar orang itu bisa disetel. Kasih pinjaman, barangmu aja didol maring sing liyane, gitu kan? Itu kan penekanan kan? Dia memberikan pinjaman tetapi ternyata dia pengen nekan orang tersebut. Itu enggak boleh. Memberikan pinjaman menang benar-benar pengen memberikan kemudahan untuk saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menjaga kesucian akad dengan menjauhi riba. Menjaga sucinya akad. Ini akadnya akad kasih sayang. Akadnya itu membagi kasih sayang dengan sesama muslim. Jangan sampai dikotori dengan riba. Jangan dikotori dengan riba. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin ketika memberikan utang kepada saudaranya, dia tidak menodai amal solehnya tersebut berupa memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan tambahan. Tek selangi semenek, tapi yang ngerti lah, ngerti dewek. Kuduana matur nuwune ngesuk, kayak gitu. Walaupun tidak disebutkan prosentasenya, itu tetap saja tidak boleh. Nek wong diselangi ya kudu pengerten. Ngomongnya kayak gitu tok. Boleh? Enggak boleh. Itu mempersyaratkan. Yang namanya memberikan pinjaman itu ya sudah segitu nominalnya, segitu. Kalau memberikannya emas atau logam mulia, baliknya ya segitu timbangannya. Tidak lebih, tidak kurang. Pada asalnya seperti itu. Namun ketika tidak diakadkan, enggak ada masalah. Karena Nabi SAW, beliau orang yang paling bagus ketika memberikan pelunasan. Khiyarukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus ketika melunasi hutangnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau SAW pernah berhutang unta kecil, melunasinya dengan unta besar. Ketika tidak diakadkan dari awal, enggak ada masalah. Jenengan saking bungae diutangi nang dulure, ditukok nang motor bodol, diutangi. Suatu saat jenengan punya kelapangan, kemudian balik nang motor anyar. Boleh apa tidak? Seneng banget sing awe utang. Masya Allah. Ketika ada persyaratan dari awal, ini jadi hukumnya riba, enggak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dulu ketika turun tentang masalah keharaman riba, orang-orang mengatakan innamal bay'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli juga kayak riba, nyari bati kayak gitulah. Orang-orang mengatakan seperti itu ketika turun ayat riba. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya jual beli juga kayak riba. Innamal bay'u mithlur riba. Kemudian Allah Taala tegaskan wa ahallallahul bay'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Sama-sama nyari bati, nyari untung ini. Tapi Allah Ta'ala halalkan jual beli. Allah haramkan riba. Jual beli nyari untung, riba juga nyari untung. Satunya dihalalkan oleh Allah, satunya diharamkan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki keputusan yang mutlak. Ketika Allah menetapkan yang satu halal, yang satu haram, padahal sama-sama nyari keuntungan, ya itu terserah Allah, kayak gitu ya. Tapi hikmahnya begitu banyak jamaah. Hikmah yang apa namanya disebutkan oleh para ulama dari diharamkannya riba itu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau seandainya kita melihat kepada akad yang dipraktekkan di zaman kita sekarang ini. Misalnya seorang nominalnya persis banget gitu. Nominalnya persis. Cuma akadnya saja yang dibedakan ya gitu. Misalnya seorang datang kepada orang lain kemudian nembung pinjam uang. Nembung pinjam uang 20 juta. Dia gunakan untuk beli motor. Kemudian dia beli motor tersebut, kemudian dia utangnya kepada orang tersebut ternyata adalah ada penambahan. Karena apa? Dia minjam uang, otomatis ada ribanya. Satunya lagi, dia datang, kemudian dia nilainya segitu, tetapi dengan cara tolong tukokna aku motor garong puluh juta. Satunya minjem duit untuk beli sendiri, satunya datang kemudian apa? Dia minta dibelikan motor. Dicicil, sama-sama dicicil. Tetapi yang satu dibolehkan, yang satu enggak dibolehkan. Kenapa? Apa bedanya? Karena tadi utangnya uang, minta kembalian lebih. Kalau ini utangnya barang, memang diakadkan. Karena diutang harganya jadi lebih, kayak gitulah. Yang satu haram, yang satu halal. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak, Pak? Belum jelas? Ini lembaganya beda. Kalau lembaganya sama, kayaknya nggak terjadi. Jenengan datang ke satu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini pokoknya yang penting dapat untung. Pokoknya dicairkan. Jenengan ngajukan 20, ya wis, dicairna. Gue tuku motor nang jenengan. Motornya sudah dapat, jenengan punya kewajiban nyicil. Pas dicicil sampai lunas, jumlahnya sampai misalnya dari 20 menjadi 30 juta misalnya. Dengan tempo sekian tahun. Ya, jelas seperti ini. Ketika yang dicairkan itu uang, kemudian si pemberi pinjaman ini mensyaratkan ada penambahan dalam pelunasan, maka itu tidak boleh. Itu riba. Ngasih pinjaman 20 kembalinya 30 karena tempo sekian tahun. Yang kedua, dia datang ke lembaga, tapi lembaganya ini sudah bagus, sudah ngerti gak bolehnya seperti itu. Kayak gini pak, kita menghindari riba, maka panjenengan butuhnya motor apa? Harganya yang 20 juta kan iya. Oh berarti panjenengan mau motor yang seperti ini, merek ini, tipenya ini, oh iya. Kemudian lembaga tersebut kami belikan, ini kami belikan pak, kemudian kami akadkan dengan panjenengan. Kami jual sama panjenengan. Jadi lembaga tersebut menjual barang. Karena panjenengan membayarnya dengan tempo sekian tahun, jadi pelunasannya totalnya sekian. Sama seperti yang pertama misalnya, 30. Yang pertama itu enggak boleh, yang kedua itu boleh. Kenapa sebabnya? Karena yang kedua itu ngasih pinjamannya berupa barang. Yang kedua barang. Yang pertama kan uang. Yang kedua itu barang. Kemudian dia minta lebih karena di tempo itu enggak ada masalah seperti itu. Cuma lembaga-lembaga keuangan yang ada sekarang ini sampai yang melabeli dirinya itu dengan syariat sekarang ini, untuk praktek yang kedua itu masih jarang. Ada sebagiannya sudah mau menerapkan seperti itu, tapi masih sedikit banget. Pengen tahu informasinya? Saya enggak ngajari utang lah. Tapi kalau jenengan pancen butuh ya enggak apa-apa, nanti berkabar. Saya bukan caloknya, cuma saya nunjukkan. Saya bukan calok. Saya cuma nunjukkan aja biar tidak terjerumus dalam riba, kayak gitu aja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ingat, para ulama menyebutkan kaidah tentang masalah ini, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap utang yang mendatangkan manfaat, utang yang mendatangkan manfaat dengan cara dipersyaratkan dari awal adalah merupakan riba. Utang yang dipersyaratkan itu adalah mendatangkan manfaat adalah riba. Kemudian kita lanjutkan. Yang keempat, menjelaskan akad dengan terang tanpa ada kesamaran. Akad utang piutang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Misalnya, ngasih pinjaman uang tidak boleh nanti nuntut pengembalian dengan emas. Nggak boleh. Ya sekarang orang pada nuntutnya baliknya emas. Karena larang. Kemarin saya ketemu dengan jamaah. Saya parkir di masjid. Di salah satu majelis saya parkir di situ, kemudian saya nggak langsung keluar. Saya lagi duduk istirahat dulu di mobil, kemudian kok ada jamaah yang nungguin kayak bersedih, buat murung banget wajahnya. di dekat mobil saya, ketika saya keluar, Ustadz, saya ada perlu sebentar. Kemudian si bapak tersebut mengatakan, saya lagi bingung banget Ustaz, saya dituntut melunasi utang saya. Jenengan punya utang berapa? Saya punya utang 500 ribu. Berapa 500 ribu? Tapi saya utangnya di tahun 85. Sekarang saya ditagih untuk pelunasan dengan emas. Astagfirullahaladzim. 500 ribu zaman tahun 85 beli emas dapat banyak banget. Sekarang, la haula wala quwata illa billah. Si bapak itu begitu bersedih. Pak, tenang aja. Jenengan, orang sana punya catatannya enggak? Enggak kan? Kalau seandainya pun ada catatannya, orang tersebut nuntut sama panjenengan, ngasih pinjaman uang, itu enggak boleh nuntut pelunasan dengan emas. Uang harus dengan uang. Santai saja, Pak. Orang sana enggak punya catatan kan? Enggak. Cuma sekedar katanya nulung, tapi ternyata gua mentung kayak gitu loh. Memanfaatkan kesempatan, ngerti emas 2 juta lebih, 2 juta setengah, sekarang minta pelunasan dengan emas. Coba. Gram-graman zaman dulu 500 ribu dapat banyak. Wong tahun 2010 aja emas baru berapa? 400-500 mungkin ya Pak ya, sekitar itu. Masya Allah. Kalau diuangkan sekarang banyak banget. Kalau sekarang nuntutnya dengan emas, wah, orang ini sampai kelabakan, sampai bingung banget gimana. Tenang aja, Pak. Orang tersebut enggak punya hak sama sekali untuk nuntut dengan pelunasannya dengan emas. Dengan begitu enaknya nuntut seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika di awal harus jelas, akad itu harus jelas, temponya jelas. Ya. Temponya harus jelas, tanggalnya gitu ya, jatuh temponya kapan harus jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencatat, untuk menulis akad utang piutang. Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Apabila kalian berutang sampai waktu tertentu, maka tulislah. Catat. Karena ini akan menjadi satu di antara kunci untuk terhindar dari sengketa. Banyak di antara kaum muslimin yang memberikan utang atau berhutang tanpa pernah menulis. Itu sebenarnya terlalu nekat. Terlalu nekat. Kalau yang berhutang saya katakan terlalu nekat kalau nggak ada pencatatan. Karena apa? Karena jiwa seorang mukmin itu bergantung kepada hutangnya sampai dilunasi. Nah, ini kan medeni. Maka sebenarnya ketika seorang punya prinsip, enggak mau punya utang, itu prinsip yang masya Allah luar biasa. Pokoknya emoh, arep diutangnya be emoh, gitu ya. Ada yang seperti itu, Pak? Anurana tambahan iki lah, Ustaz, apa-apa. Kalaupun seandainya enggak ada riba, sebenarnya kita kan, ya, gimana ya, ketika yang namanya nafas kita enggak tahu sampai kapan, kayak gitu. Ya kalau seandainya kita punya harta yang memang kita berhutang, kita ngukur kemampuan. Kalau saya mati ada harta untuk melunasi itu, masya Allah. Sudah di wis anak agan nggak melunasi kayak gitu, itu masya Allah bagus. Tapi kalau seandainya nggak ada sing di agan nak nggak melunasi, itu mandan medeni sebenarnya gitulah. Karena apa? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdo anhu. Jiwa seorang mu'min itu tergantung kepada lunasnya, kepada utangnya sampai utangnya dilunasi. Maksudnya apa? Dulu pernah saya sebutkan bahwasanya maknanya adalah bahwasanya seharusnya seorang mu'min bisa mendapatkan fasilitas yang istimewa di alam barzah. Bisa mendapatkan fasilitas kalau dia menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dia dapat fasilitas luar biasa. Tetapi fasilitas tersebut akan berkurang karena sebab apa? Sebab utang yang masih menjadi tanggungannya belum dilunasi. Gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah semaksimal mungkin. Mari kita mencatat akad utang piutang yang kita lakukan. Ingat, melakukan akad utang piutang itu bukan curiga, bukan untuk curiga. Jenengan nggak perlu sewot ketika jenengan minjam kepada saudaranya jenengan kemudian ya ngeneh ditulis ya gitu ya. Jenengan jangan sewot, curiga temen karo dulur kayak gue ya. Ini adabnya. Di dalam Islam adabnya memang kayak gini. Jangan sampai jenengan malah sewot ketika ya wis ngene tanda tangan. Tahu jatuh tempone pira? Orangna tambahan orang ki tanggal semene, ya. Ki. Jenengan tanda tangan kene. Jenengan curiga karo aku ya jebulane ya. Lah, enggak boleh ngomong kayak gitu. Ini bukan masalah curiga atau tidak curiga. Ini masalahnya adalah apa? Untuk menghindari yang namanya manusia itu kelalenan banget apa maning utang. Cepet kelalen. Tapi nek ngasih pinjaman, ngasih utang kepada orang lain ora kelalen-kelalen. Tapi pas ngutang itu astagfirullah, kelalenan banget jan. Ya Allah. Ditelepon jadi putus-putus.
Putus-putus bro, kenapa gini? Oh iya. Nah ngomong liane nyambung. Astagfirullahaladzim.
Itu yang terjadi seperti itu jamaah. Putus-putus, ditagih putus-putus.
Pas ditakoni sehat-sehat, alhamdulillah anak bojo pada sehat-sehat kabeh. Utangnya kepriwe, oh kepriwe ya bro, putus-putus.
La ilaha illallah. Kok bisa ada makhluk seperti ini?
Jadi bukan untuk curiga, tetapi kita khawatir. Yang namanya manusia bisa lupa. Kita ingin menjaga persaudaraan. Nilai persaudaraan yang kita pertahankan itu jauh lebih berharga daripada nominal yang kita dapatkan. Persaudaraan kita kedepankan. Saya sering mengatakan bahwasanya ribet sedikit di awal, oh canggung sedikit di awal, tapi nanti kesudahannya nyaman, kesudahannya enak banget kayak gitu. Punya bukti ketika menagih, oh ada tanggalnya, ada nominalnya, jelas kayak gitu.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika utang ke bank ribawi, pun tanda tangan orang masalah. Sregep.
Ketika utang sama saudaranya sendiri, kon tanda tangan, anu orang ditambahi nang dulure. Nenang ribawi kan jelas. Jenengan utang semene, cicilannya semene, sekian tahun, tambahannya jelas. Tanda tangan. Coba.
Kita lanjutkan. Di antara yang perlu kita kedepankan ketika ada saudara kita yang berhutang adalah lembut saat menagih, santun dengan bicara, santun bicaranya, lembut menagihnya, tidak perlu gebrak-gebrak, tidak perlu meninggikan suara, karena seorang muslim itu ketika jual beli mudah, ketika menagih juga mudah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an atau rahimallahu rajulan. Allah taala melimpahkan rahmat bagi seseorang, samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang dia ketika melakukan pembelian atau penjualan, jual beli, ketika jual beli dan ketika menagih itu mudah. Seorang muslim ketika menagih itu mudah. Mudah dalam artian apa? Ketika dia punya alasan, ya sudah. Ditangguhkan lagi, dikasih tempo lagi, kayak gitu.
Jadi tuman Ustaz.
Ganjarannya kan baliknya buat jenengan, bukan untuk orang tersebut, kayak gitu. Itu yang harus dipahami. Ketika memberikan tempo, ya semakin orang tersebut mendapatkan keutamaan ataupun mendapatkan pahala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika menagih pun seorang muslim, seorang mukmin itu adalah dia mudah. Ketika melakukan jual beli mudah. Seorang mukmin itu enggak ribet, mau beli enggak perlu nawar-nawar ngantekan jelimet banget, kesel. Ketika menjual juga seperti itu. Ketika jual ya, sebagian orang kudu bati kayak gitu. Kan repot kalau jual kudu bati, ya kadang-kadang ada bati, kadang-kadang enggak kayak gitu kan. Kalau bati ya alhamdulillah, kalau pas enggak bati ya balik modal. Rugi-rugi sedikit lah, enggak ada masalah kayak gitu. Nanti kan ada gantinya yang lain. Jangan sampai kita sulit ketika jual, sulit ketika beli, sulit. Ribet banget. Sing seneng banget ngenyang bapak-bapak apa ibu-ibu biasanya? Apa udah kabeh seneng kenyang. Kadang-kadang suami itu ya sebagian bapak-bapak prinsipnya itu lah stok tuku ya wis. Anu regane dibuangi. Men ora disalah-salahna gitu tok nang omah daripada dipaito nang sing wadon. Siapa sing cok aja gue. Kon mangkat pasar, kon tuku apa-apa ya catatannya regane dibuang. Mlebu toko ya wis dikuwes.
tekan ngomah kok diinterogasi repot ya. Kesel banget, wis kesel-kesel Ustaz tekan ngomah di bae itu disalah-salah. Nah, mending tak buang bae catatane miki. Nah, wis kebayar kok dadakan jadi perkara gitu kan repot. Mesti dibayar kan wis selesai kudune. Ora masalah. Maka saya juga sering berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ketika bapak ibu mendelegasikan anak untuk beli sesuatu, ketika beli kemahalan, itu jangan dipersalahkan. Salah sih tukune nang pojok kanan, kudune nang pojok wetan. Kasih murah banget tokone gitu. Jangan seperti itu, mentalnya itu kasihan anak kita. Mungkin cuma beda 500, maka anak harus dipaido dulu kayak gitu. Kasihan. Saya juga kadang, saya ngerasakan seperti itu, makanya saya berpesan ketika jadi orang tua, enggak perlu kita. Oh, beda paling 1000, 2000, paling segitu aja. Kok sampai, kamu salah belinya kayak gini. Makanya, saya ketika ditanya, ketika sudah, saya bisa belanja gitu ya. Ya saya ketika ditanya, enggak tahu tadi berapa. Ngarah men radipa itu nang rumah gitu. Dipa itu sama orang tua, kadang-kadang dipersalahkan sama mertua. Saya juga, sudah, beli semangka, beli apa di pasar gitu, ya sudah, sebelinya aja lah. Sudah dibayar ya sudah, selesai kayak gitu. Karena di sini jadi gak enak kayak gitu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakum. Jual belinya seorang muslim itu mudah, membeli mudah, menjual mudah, kemudian menagih juga mudah. Di antara adab kita ketika ada saudara kita yang meminta pinjaman kepada kita adalah ingat, saat orang terhimpit, enggak bisa melunasi, berikan tempo lagi. Kalau pengin lebih baik, ya sudah, anggap lunas. Itu yang lebih istimewa, di atasnya lagi. Ketika memang orang tersebut enggak bisa, berikan tempo. Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in kana dzu usratin, jika dia dalam kesulitan, fanadziratun ila maisarah, maka berilah tangguh sampai waktu lapang. Sampai orang tersebut mendapatkan kelapangan gitu. Berikan waktu, berikan tempo sampai orang tersebut mendapatkan kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau mensedekahkan hartamu lebih baik bagi kalian. Mensedekahkan maksudnya memaafkan. Wis lah tak anggap lunas. Aku ya tak anggap lunas, tapi ora tak omong nak. Udah diwongnya kesenengan. Utang maning. Ketika mau membahagiakan saudara, maksimalkan, jangan tanggung-tanggung. Katakan aja, jelaskan. Utangin jenengan wis tak anggap lunas. Dilema ya pak ya. Disebutkan kayak gitu, ya wis ngene utang maning. Astagfirullah. Jadi ketika memberikan utang, kalau kesulitan diberi tempo, memberikan maaf lebih baik, masya Allah. Itu level yang orang sebaiknya orang seperti itu. Orang yang masya Allah, jarang orang yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu lagi di antara adab ketika orang atau ketika seorang mukmin datang meminjam utang kepada kita, berusahalah untuk tidak mengumbar nama orang tersebut di hadapan orang lain. Kalau ada orang berhutang kepada kita, tidak perlu kita sebarkan namanya. Si Fulan berhutang kepada saya sekian puluh juta. Si Fulan berhutang kepada saya sekian gram emas dan lain sebagainya. Tidak perlu kita sebutkan nama orang tersebut, kita jaga. Karena mungkin saja itu adalah merupakan sesuatu yang sangat tidak dia sukai. Kita pengen menjaga kehormatan saudara kita. Kita pengen menutup dia. aib tersebut mungkin jika dianggap sebagai aib, dia tentunya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ingat hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jangan jadi konsumsi publik. Jangan sampai nama orang yang berhutang kemudian kita ungkap, kecuali dalam satu keadaan. Misalnya orang tersebut adalah orang yang suka menipu. Kita sebarkan namanya agar orang yang lain hati-hati, waspada dengan modusnya, dengan tipu dayanya, kepura-puraannya yang begitu mahir kayak gitu ya. Karena kadang-kadang satu desa kena kabeh gitu, bukan satu desa, hampir banyak banget yang kena. Maka seorang berupaya untuk menutup agar tidak ada lagi korban, maka berusaha. Tadi saya WA-in dari salah satu jamaah yang daerah Pantai Selatan juga, yang menyebutkan bahwasannya rukun Islam dijadikan sebagai penipuan gitu. Saya chat ternyata karena ada tetangganya yang sudah membayar 360 juta untuk berangkat haji, ternyata zong. Jadi la haula wala quwata illa billah. Sangat menyedihkan yang semacam itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada yang semacam ini disebut namanya orangnya. Penipunya ini sebutkan namanya saja. Alamatnya mana? Enggak ada masalah. Sebagai bentuk kehati-hatian. Karena orang yang semacam ini mulutnya itu kadang-kadang benar-benar manis, benar-benar mempesona gitu penampilannya, tutur katanya. Benar-benar hebat. Sebagian orang memang benar-benar kayak luar biasa. Saudara saya juga pernah ketipu dengan orang yang modelnya seperti itu. Jangan, masya Allah, penampilannya kayak jenengan. Pakai peci, kemana-mana bawa Quran. Suruh istirahat di rumah, buka Quran, baca Quran, kayak gitu. Makanya yakin banget. Ketika nitip duit, ternyata les gitu. Ini medeni banget yang semacam ini. Orang yang semacam ini disingkap saja namanya, gak ada masalah. Waspada dengan fulan-fulan, dipampangkan fotonya pun gak ada masalah kalau seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berusaha tidak menyingkap nama orang tersebut kalau memang dia seorang muslim yang pada asalnya adalah baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini saja yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas menjadikan kita semakin bersemangat untuk berbagi kebaikan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan rizki untuk kita, jangan pelit. Berusahalah mendekat kepada Allah dengan rizki tersebut dengan cara membantu sesama muslim. Barakallahu fikum jami'an. Ini saja kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.